Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det burde være et korps ombudsmænd, der holdt bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til endnu en feriesalon, hvor jeg har fået besøg af bare en enkelt gæst. Men jeg er ikke bekymret for, at vi løber tør for emner at tale om, for jeg har fået besøg af dig, Claus Hjort Frederiksen. Velkommen til.
Mange tak.
Du er jo mangeårig næster og chefstrateg i Venstre. Du har været beskæftigelsesminister, finansminister, forsvarsminister. Og så er du jo også en af hovedpersonerne i FE-sagen. Så der er meget, man gerne vil tale med dig om.
Okay.
Jeg skrev til dig for et par dage siden, inden vi skulle optage programmet her, for at høre, hvornår vi lige kunne tales ved. Og så sagde du, at det bliver nødt til at være om eftermiddagen, fordi om formiddagen, der skulle du mødes med din advokat, René Offersen, for at lukke sagerne, altså FE-sagen, hvor din sigtelse jo er frafaldet. Hvordan lukker man sådan en sag?
Jamen altså, jeg har jo haft et meget, meget tæt samarbejde med René Offersen. Jeg har jo aldrig været i strid med straffeloven tidligere i mit liv, og derfor var det jo en helt ny verden, der åbnede sig, da jeg modtog en sigtelse og senere en tiltale for landsskadelig virksomhed. Og han har en meget god façon og er tillidsvækkende og kunne vejlede en, så gradvist fik jeg hold på, hvad det drejede sig om. Og derfor har vi jo arbejdet meget, meget tæt sammen, så på en eller anden måde skulle vi jo også mødes og så sige tak for den gensidige indsats.
Ja. Hvordan synes du, man fik lukket sagen ved netop at frafælde tiltalen?
Jo, altså det har jeg jo også talt med min forsvar om, fordi mit politiske fighterinstinkt var jo, at så skulle den sag køre, og så måtte den finde en afslutning, men så sagde han, ved du hvad, du er 76 år, altså gider du bruge de næste 2-3 år på at vandre ud af ind af retssale i den her sag, og når jeg så tænkte over det, så nej, det havde jeg ikke nogen lyst til. Så jeg synes, det var en stor lettelse med de klare kendelser, som Højesteret kom med. Så jeg tillader mig altså at betragte det her som en frifindelse, så jeg sådan set for mit eget vedkommende og min egen forfængelighed er jeg tilfreds med, at den sluttede, som den gjorde.
Nu har du jo selv været i politik i rigtig mange år. Hvordan har det her forandret dit syn på retsstaten?
Jamen, jeg må jo erkende, at jeg i min lange politiske karriere aldrig rigtig har beskæftiget mig med retspolitik ud fra sådan en almindelig fornemmelse af, at det var sgu nok i orden i det her land, ikke også? Men jeg må jo sige, at jeg har fået lidt en lektion i, hvad det vil sige, når staten kommer med hele sin magt mod en enkelt person, og at det er for en politiker meget uvant, at alting er hemmeligt. Altså, i eftertænksomheden, så ville jeg jo gerne have interesseret mig lidt for retspolitik tidligere.
Der har noget at gøre, kan du nu se. Men sagen er jo ikke helt slut. Regeringen indvilligede i at lave en undersøgelse, og oppositionen ville jo så gerne have haft den her uvillige granskningskommission. Det får de jo så ikke. De havde selvfølgelig deres flertal, men til allersidst så sprang SF også fra oppositionens forslag om at få en større og mere åben undersøgelse. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Karina Lorentzens argumenter er for, at SF har lavet det, der nu blev kaldt sådan en lokumsaftale med regeringen.
Jamen, jeg synes jo, vi har landet en historisk aftale. Vi får simpelthen et forbedret tilsyn med efterretningstjenesterne. Det var de to krav, vi havde fra SF's side for at kunne tale med regeringen om det her. Det var samme undersøgelsen, det styrkede tilsyn, og så får vi selvfølgelig også en undersøgelse af FE-sagerne.
Hvad tænker du om den aftale, SF lavede der?
Jamen, den er under al kritik, og i lyset af, hvor højt SF normalt hejser flaget, når det drejer sig om retssikkerhed, så synes jeg, det er helt skandaløst det her, at man med hvad skal man sige, de sidste, altså siden 2. verdenskrig, den største retsskandale, vi har oplevet overhovedet, at der indvilger man i, at det hele skal være hemmeligt, og vi til sidst får 4 siders presmeddelelse om, hvad kommissionen har fundet af ting.
Ja, det må vi gå ud fra, at det der bliver udfaldet. Ja, vi kan ikke se alle mellemregningerne, når vi får konklusionen.
Nej, nej. Og den der aftale om Samsam-sagen, hvor det skal undersøges, men resultatet af undersøgelsen skal afleveres til Folketingets kontroludvalg, som har dyb tavshedspligt om det her, så ender det ingen steder.
Så du giver ikke rigtig noget for det, de har fået?
Jeg synes, det er skandaløst, og har svært ved at se, hvordan SF fremover ligesom kan manifestere sig på retssikkerhedsområdet, fordi det her, jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig.
Du er selv en garvet forhandler. Hvad tror du mere, de har fået?
Jamen, jeg tror ikke, de har fået mere. De har været tilfredse med det her, og de har vel opereret ud fra, at de så kan komme i regering, hvis den nuværende regering skulle holde op med at eksistere, så kan man jo tage SF ind, hvis Venstre går ud, for eksempel.
Mm. Sådan er det politiske spil jo også.
Ja.
Så bliver man taget som gissel i det?
Ja, det er det. Men altså, der er et kæmpe misforhold mellem, hvad SF slår sig op på omkring retssikkerhed, og så det, de føler, at denne her sag fortjener.
Altså. Det samme kunne man jo sige om de gamle parti Venstre. Fordi i valgkampen, der slog man så jo også stort op på, at man ville have en undersøgelse af hele FE-sagen. Nu er man så indlemmeret i en regering, og er jo med til, at der bliver lavet en undersøgelse, som mange vil sige er noget mere mørklagt, i hvert fald i forhold til det, som Venstre egentlig gik til valg på.
Ja, det er jo ubeskriveligt rigtigt.
Har du talt med dine gamle venner i Venstre om det?
Jo, men det er jo, ja, det har jeg. Det har jeg talt meget med dem om. Men altså, det er jo prisen, når man går i en regering, ikke? Og derfor skulle det her jo have været afhandlet, inden man indtrådte i den her trepartiregering. Det var også det, Anders Fogh arbejdede for at sige, at nu må man trække en streg i sandet, sådan at Mink-sagen, Samsam-sagen og FE-sagen ligesom blev Socialdemokraternes sag. I stedet er det jo endt med, som forudsigeligt, at nu ender det så med at blive Venstres problem.
Føler du dig dårligt behandlet af dit gamle parti?
Nej, jeg kender jo godt vilkårene, og jeg var jo selv, gik ind for, at Venstre indtrådte i den her trepartiregering, fordi jeg kunne ikke rigtig se noget perspektiv i at holde sig udenfor. Vi er trods alt et parti, der går efter indflydelsen, og som Blå Blok ser ud i dag, så er der jo ikke meget at råbe hurra for.
En af de andre hovedpersoner i sagen, det har jo været statsminister Mette Frederiksen. Hun er i hvert fald blevet centrum for en del af den diskussion, der har været omkring håndteringen af sagen. Du har jo tidligere haft et meget varmt forhold til Mette Frederiksen. Blandt andet holdt du en tale til hendes 40. fødselsdag.
Jamen altså, jeg har haft et fint forhold til Mette Frederiksen. Men altså, denne her sag har jo ligesom bare, skabt en kløft. Fordi jeg tror, mange af de nuværende regeringsmedlemmer, de betragter jo FE-sagen som noget, der skal håndteres på en eller anden måde. Mm. Hvorimod, når jeg ser det fra mit synspunkt og Lars Findsens synspunkt, så er det jo meget mere personligt involveret i de her sager, ikke også? Og jeg betragter jo ikke min sag som noget, der bare skal håndteres. For mig har det jo været, et mareridt i 2 år, at være undergivet sigtelse og tiltale i denne her sag.
Mm.
Så altså, der er jo selvfølgelig det skisma, men jeg skal ikke skjule, at jeg synes, det er en møgelendigt resultat med hensyn til at få opklaret min og Lars Findsens sag og Samsam-sagen.
Så du er gået fra at holde rosende taler til Mette Frederiksens 40. fødselsdag til, nu har jeg set nogle steder kalde hende uhæderlig i det her forløb.
Ja, det synes jeg. Det er jo sådan, at der er jo ingen ministre, der vedkender sig ansvaret for, at den her sag kører. Og det samme gælder Mette Frederiksen, som jo før jeg udtrådte af Folketinget, sad jeg i udenrigspolitisk nævn sammen med Lars Løkke. Vi sad og snakkede lidt. Og så kom Mette over, og så sagde til ham, Claus, du skal bare vide, at jeg har ikke noget med den her sag at gøre. Og det kan jeg jo bare sige med min 14 års erfaring i regeringsførelse, om man så må sige, så kan det slet ikke passe. Altså selvfølgelig er det sanktioneret af statsministeren, at den her sag kører. Og jeg vil bare sige, hvis man kunne opleve som regering, at man kunne læse i Berlingske Tidende en morgen, når man vågnede, at nu var chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, nu var han fængslet. Mm. Altså, så ville der fandme falde branden ned i alvorlig grad. Så selvfølgelig er Mette Frederiksen involveret i, at den her sag kører.
Du blev rullet ind i hele FE-sagen, fordi du var forsvarsminister tilbage fra 16 til 19, og blev jo efterfølgende både sigtet og tiltalt for at have lækket oplysninger om det amerikanske kabelsamarbejde, blandt andet fordi du sagde sådan her i TV2 News-programmet Libert.
Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes.
Hvorfor sagde du det, når man godt kan høre på dig, at du godt ved det ømtåligt?
Jamen, det er en udslag af min sådan, hvad skal man sige, facon, sådan lidt friskfyragtigt at sige sådan noget der. Jeg kan jo godt bagefter...
En lidt dyr kommentar.
Ja, bagefter kan man jo godt ligesom sige, hvorfor skulle du spille kick på den måde der.
Men tog du ikke seriøst nok, at de hemmeligheder, du fik, de skulle også forblive hemmeligheder?
Jo, men det er jo det, der er hele sagens kendsgerning. Var det en hemmelighed, eller var det ikke en hemmelighed? Mm. Altså, og det var jo der, Højesteret fastslog helt klart, at det var en almen kendt samarbejde, så man kunne ikke sige, at det var en hemmelighed. Og det har jo ligesom været det, der har været stridens synspunkt. Der er jo dem, og det er jo så Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, der har den opfattelse af en hemmelighed, det er en hemmelighed, så kan det godt være, at den har stået i avisen 117 gange, men det betyder ikke, at det så ikke er en hemmelighed.
Hvordan ved du, det er deres opfattelse?
Jamen, det er jo den måde, de har ageret på, og jeg ved jo fra de...
Fordi du mener, at de sidder for bordenden, så det må være deres beslutning?
Ja, det er klart, at... og jeg kan jo også se på anklagemyndigheden, de er jo slet ikke gået ind på den tankegang, at siden 2013, hvor det fremgik af Snowdens papirer, at der var det her samarbejde, og det så har været omtalt i Information og Berlingeren og Weekendavisen og Jyllandsposten, Politikken osv., en lang række serier, det har de jo slet ikke ville gå ind på den tankegang. Mm. Og det viser jo, at de har slet ikke følt trang til eller følt behov for at forklare, hvorfor det er en hemmelighed.
Det her med at håndtere hemmeligheder, det kan man også læse mere om i den nye bog, du lige er udkommet med, sammen med Susanne Helund. I har sammen skrevet bogen Livvagten, som jeg gætter på har ligget under en del juletræer i den jul, der lige er overstået. Den hedder Livvagten med henvisning til din rolle som indpisker og afretter strateg i Venstre, at du har været livvagt sådan set både for Anders Fogh og Lars Løkke. Det er faktisk en interessant biografi, vil jeg gerne sige. Jeg har jo læst utrolig mange politiske biografier, og nogle gange kan det godt blive en lille smule langsomt. Men der er jo i denne her, synes jeg, masser af gode, sjove anekdoter og ting, man ikke har hørt før. Så det er faktisk interessant læsning. Man kan blandt andet læse om, hvordan du ynder nogle gange at tage en lille powernap, når du er ved dronningen. Man kan også læse detaljer om tilblivelsen af den famøse 100-dages plan, som Fogh, der er jo lavet, inden Venstre overtog magten i 2001. For eksempel så havde I jo allerede besluttet, at Bjørn Lomborg skulle være direktør for Institut for Miljøvurdering allerede inden indstillingen blev slået op.
Det viser, hvor forudseende vi er.
Ja, I var meget forudseende. Og så kan man også læse, at både du og Margrethe Vestager har en vis forkærlighed for at spille Angry Birds under langsomlige finanslovsforhandlinger.
Ja.
Var det sådan forhandlingstaktisk?
Jamen altså, folk sidder jo og kigger på deres mobiltelefoner, og når så der er drøftelser, og man ikke selv lige skal sige noget, så sad jeg og spillede Angry Birds, men jeg havde ikke lagt mærke til, at Margrethe Vestager var gået bagom og stod bag ved mig. Og så fandt vi jo gensidigt ud af, at vi sad og spillede det der.
Du var lidt nervøs for, at du blev afsløret der i. Og...
Ja, det blev jeg jo. Jeg blev jo afsløret, så det modede vi os lidt over.
Fordi du så fandt ud af, at hun gjorde det samme.
Men det er sådan en vane, jeg har haft. Fordi man kan jo ikke holde ud og sidde og høre, når man kører på 8. time, så er man ligesom nødt til at beskæftige sig med noget andet.
Men der er nogen, der kommer med meget lange krav. Nå, ja. Det jeg egentlig ville frem til i forhold til bogen og det her med de hemmelige oplysninger, det er jo, at i den kan man jo også læse om din tid som forsvarsminister, at du jo dagligt får hemmelige kuverter, altså, eller kuverter, hvor du modtog hemmelige efterretninger. Hvordan foregår sådan noget?
Jamen, der ligger jo så på en skrivebord, den der kuvert. Du må huske, at dengang, der var vi jo engageret i Afghanistan, og vi var engageret i Irak, og vi havde jo konstant overvågning af russerne, og derfor var der behov for, at man dagligt ligesom fik bulletiner om, er der uler i mosen et eller andet sted, som vi skal tage stilling til. Så det er så meget udramatisk, men vigtigt, at man er helt ajour.
Var du overrasket over, hvor meget efterretningerne ved?
Ja, det må jeg sige. Det er super velorienteret, altså.
Men blandt andet kan man jo læse i bogen, at du er fuldstændig overbevist om, at nogen selvfølgelig ved, hvem der sprang Nord Stream i luften ude i Østersøen sidste år.
Ja, det vil der være nogen, der ved.
Fordi der jeg er satellitovervågninger, eller ja, hvad?
Alle mulige former for kortlægning af, hvad der sker. Du ser jo også, stadigvæk kommer der beretninger om, at så var der et skib, der lå der i så og så mange dage.
Det så det her med, at vi andre går rundt og får at vide, at det kan man ikke finde ud af, og det er en uvidenhed, det tror du ikke på, at det er den fulde sandhed i forhold til efterretningstjenester?
Ikke nødvendigvis, nej.
Nej. Nå, nu synes jeg, at vi skal lade efterretningerne ligge lidt og bevæge os ind i det parti, som du har været med til at lede gennem igennem 30 år, nemlig Venstre. Du kom ind i Venstre i 1973 som nyuddannet jurist, og så avancerede du til partisekretær, og Fogh gør dig jo så til beskæftigelsesminister i 2001. Hvorfor tror du endte med at blive politiker?
Jamen, det ved jeg ikke, men jeg tror på en eller anden måde, det er en naturlig udvikling. Du må huske på, at jeg var partisekretær i 16 år. Begyndte sammen med Uffe Ellemann, blev formand for Venstre. Og så, ja, altså på en eller anden måde skal man jo også beskæftige sig med noget andet. Så jeg valgte at komme ind i regering. Oprindeligt havde jeg jo den tanke, at jeg skulle have en eller anden lille let ministerpost, sådan så jeg kunne passe Venstres organisation ved siden af.
Og så blev du klogere?
Ja, det var Anders Fogh, der sagde, altså det skal du bare vide, at den indflydelse, man har som minister i en regering, den er afhængig af, hvor stort det ministerium er, at du får. Altså, man kan ikke forestille sig, at du får et lille, ubetydeligt ministerium, og så har stor indflydelse i en regering. Og det må jeg jo erkende, at sådan er det jo.
Men når man også læser din bog, du virker jo mere pragmatisk end ideologisk.
Ja, det er nok rigtigt. Altså, jeg har jo ikke været sådan, glødende liberalist. Altså, det skal jo være med måde, og jeg har jo altid været tilhænger af, at tingene flytter sig. Og det er det, der er det afgørende, i hvilken retning tingene flytter sig. Og så er det selvfølgelig rart, hvis det kan gå hurtigt. Men altså, ting skal jo også modnes i arbejdet, og det har både Anders og jeg jo lagt stor vægt på.
Ja, I havde jo en ambition om at gøre Venstre til det, I kaldte et catch-all-parti. Ja. Tilbage der forud for, I vandt regeringsmagten i 2001. Det gjorde I jo blandt andet ved at sige, at i stedet for at påtvinge folk jeres synspunkter, så begyndte I at levere liberale svar på, hvad befolkningen gik op i. I fokuserede på priming af dagsordner, og efter Nyups efterlønssag jo også, at man skal holde det, man lover, man må ikke begå løftebrud. Altså det lyder jo også lidt som sådan meningsmålingspolitik, netop i stedet for et ideologisk tilgang til politik.
Jo, men altså, vi havde jo i mange år kæmpet for to ting. Altså, vi kæmpede for noget, der hed det nære samfund. Altså, at der ude i de små byer, der skulle der være en købmand, og der skulle være et bageri, og der skulle være forskellige forretninger. Men vi kunne jo bare se, at folk puttede jo ind til storcentrene og handlede ind. Og så blev der jo ikke andet end, hvis man havde glemt en liter sød, kunne man tage ned og købe den hos købmanden, men så døde det. Og der traf vi den beslutning, at i stedet for, at vi skulle tvinge vælgerne til at acceptere vores dagsorden, altså det nære samfund og hos købmanden og alt det der, så lagde vi stilen om og sagde, for os er opgaven at give det liberale svar på det, som vælgerne opfatter som et vigtigt spørgsmål. Det andet spørgsmål, vi havde kæmpet med i mange år, det var jo skattelettelser. Hvert år var vi jo gået til valg på kæmpe skattelettelser, og ulempen ved kæmpe skattelettelser, det er altså den politiske ulempe ved det, det er, at det er afhængig af store besparelser. Og der kunne vi jo så se, at når folk så kom i stemmeboksen, så valgte de alligevel Socialdemokraterne, fordi de tænkte, hvad hvis nu jeg bliver ledig, hvordan skal jeg så betale mit hus, eller min søn bliver syg, og så videre, og så videre. Og der, det tænkte vi meget over, hvordan vi kunne eliminere det, som jo i alle år har været Socialdemokraternes angrebspunkt på os, nemlig at vi vil straffe de svage, og vi vil gavne de rige.
Men det er jo også det, som I kaldte i de små skridts politik. Ja. I vil lave skattestop frem for skattelettelser. Ja. I forkastede de 10 teser for de unge venstrefolk. I gjorde, men spørgsmålet er, om I gjorde Venstre til et socialdemokrati i jagten på magten?
Altså, det synes jeg jo ikke. Altså, fordi nogle af de
men når du fortæller om det, er det jo også nogle socialdemokratiske præmisser, du i virkeligheden køber ind på for at gære.
Det var jo også dem, der var hovedmodstanderen. Altså, vi ved jo som ammen i kirken, at vi vil blive beskyldt for at ville straffe de fattige og forgylde de rige. Og hvordan lægger man den død, ikke også? Og der kom vi så til det resultat, at det skulle være et skattestop. Og det medførte jo et ramaskrig i Venstre, fordi de havde jo aldrig set noget så slattent som et skattestop, når der var brug for kæmpe skattelettelser, ikke også? Og det kæmpede vi jo med i et par år. Men til sidst blev det jo så almindeligt accepteret, og du kan jo også se bare i dag.
Det er det, man kommunikativt kalder en effektiv priming.
Ja, og den holder jo den dag i dag, hvor skattestop jo ligesom stadig er et begreb.
I blev jo større end Socialdemokraterne der i 2001.
Ja.
Et catch-all-parti. Det kan man jo ikke just sige er tilfældet i dag. Altså, meningsmålingerne for Venstre ligger omkring 10%. Hvornår knækkede den film?
Jamen, den knækkede jo efter min mening ved det der famøse hovedbestyrelsesmøde, vi havde i 2014 i Odense. Jeg tror, at Lars Løkke indkaldte hovedbestyrelsen for at få en afgørelse på, hvem der skulle være formand for Venstre, ham selv eller Kristian Jensen. Og det var jo et helt nybrud, fordi det er jo ikke noget, en hovedbestyrelse skal tage sig af, hvem der skal være formand for partiet. Det er jo noget, landsmødet skal afgøre.
Men det var vel en klassisk Lars Løkke?
Ja, det var det jo. Men altså, den har jo så plaget os lige siden, ikke også? Og så kulminerede det jo ved valget i 2019, med hans bog, som jeg havde ikke hørt om den før, dagen før den udkom, at nu gjorde han op med det borgerlige samarbejde og var glad for befrielsens øjeblik.
Jeg har lige taget et klip med der, hvor Lars Løkke har præsenteret sin bog midt i valgkampen.
I dag har været en særlig dag. Jeg har medvirket i en bog, som er udkommet i dag. Befrielsens øjeblik hedder. Politik handler om at finde den rette balance mellem frihed og fællesskab. Lige der skal Danmark være. Meget politik laves heldigvis inde på midten af dansk politik, for vi er jo et konsensusland.
Hvad gav det her rystelser i partiet, at ikke engang partitoppen vidste, at formanden havde gang i det her projekt?
Jamen, det gav en kæmpe rystelse, og det er jo det, der ligesom er, hvad skal man sige, det er jo derfra, det gik skævt for Venstre.
Så du peger faktisk på to begivenheder, som Lykke var initiativtager til, som du synes har ødelagt Venstre efterfølgende?
Ja, det mener jeg var tilfældet.
Du skriver jo også i bogen, at Lars er en sindssygt dygtig politiker, men han er ikke nogen leder.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, han er super god til dag-til-dag politik og ligesom finde en placering, der gør, at han får noget ud af den situation. Det ser du jo den dag i dag, altså som udenrigsminister. Han er jo super til at navigere, men han er jo en dårlig leder på den måde, at der er jo ikke rigtig nogen i partiet, der ved, hvor han vil hen. Altså, og han har ligesom den indbygget, at han vælger ikke at træffe beslutninger før i allersidste øjeblik. Og du kan sige, at det, der var resultatet i 2019, det var jo, at hele partiet havde et helt år arbejdet med en kampagne, hvor Mette Frederiksen var hovedmodstanderen. Mm. Og så lige 10 dage før...
Lette Mette?
Ja, altså 10 dage før, så var hun vores bedste allierede, og det skal jo give store rystelser i partiet, og det gjorde det også.
Mm. Men det er vel ikke kun omkring Lars Løkke, der går galt. Så har I et voldsomt formandsopgør. Jakob Ellemann ender med at sidde i stolen, og det går jo heller ikke ret godt. Blandt andet har du jo sagt, at valgkampen sidste år var dum. Hvad mener du med det?
Jo, men altså, det der er Venstres situation i dag, det er vel, at man fremstår som et parti, som har lavet endeløs række af løftebrud i forhold til, hvad man...
Det må man sige. Den valgkamp var noget anderledes end det regeringsgrundlag, der kom ud.
Lige præcis, ikke også? Og det er jo det, der ligesom har, hvad skal man sige, kendetegnet Venstre i den her regering, at vi er løbet fra alt, hvad vi stod for tidligere, og har forsyndet sig mod, at hvis man skal lave store ændringer, så skal man altså også prime, og man skal også forberede organisationer og vælgere på, at nu sker der noget. Altså, det nytter jo ikke det der lige pludselig, er det nu det, der er partiets politik? Det mener jeg. Men så var Venstre jo hårdt ramt af, så gik Lars Løkke og dannede sit eget parti, der skulle tage stemmer fra Venstre. Så gik næstformanden Inger Støjberg og dannede et parti og skulle tage stemmer fra Venstre. Ja. Og så blev Jakob Ellemann syg i et halvt år. Altså så,
Adam Price kunne ikke have skrevet det mere dramatisk.
Nej, det er rigtigt.
Hvad hedder det? Men det er jo lidt paradoksalt. Du siger jo på den ene side, Mette Frederiksen er uhæderlig. Du siger, Venstre er løbet for alle sine løfter, men du siger samtidig, at du synes, det er fornuftigt, at Venstre indgik i den regering.
Ja, altså jeg mener ikke, at man kan forlange af nogen mennesker, at de skal bruge 4 år af deres liv på at samle blå blok. Og det vil sige, at ens opgave ville være at repræsentere den mindste fællesnævner, som de borgerlige partier kunne blive enige om. Og det er altså ikke Venstres, hvad skal man sige, det er ikke Venstres natur, at vi skulle ligesom repræsentere den mindste fællesnævner, men det ville jo være det, der blev resultatet af det. Ikke også?
Så det var lidt en udelukkelsesmetode for, hvordan man kunne få et minimum af magten?
Ja, eller altså, man kan sige, man kunne gå ind i regeringen og så arbejde på og håbe på, at man ved det næste valg ville få vil få vælgernes accept.
Mm.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Men lige nu er der et billede af i øvrigt en presset regering i alle tre partier, men jo forholdsvis stærk, Mette Frederiksen og Lars Løkke. Hvorfor skal vælgerne stemme på Venstre i dag?
Jamen, det var jo også det store spørgsmål. Jeg startede min karriere som partisekretær med. Der var Venstre jo medlem af Schlüter-regeringen.
Og tilbage. Også den lille.
Og også den lille, ikke? Og der kredsede vi jo meget om, hvorfor skulle vælgerne egentlig sætte sin stemme på os, fordi man kunne lige så godt gå ind i hovedbutikken, hvis man synes at Schlüter var så god at stemme. Så det var jo noget, vi sådan kredsede om i lang tid, og det blev så til hele den her diskussion om, kan man være i regering og opposition på samme tid, men det er jo noget, man må føle sig frem til, fordi der er jo også en grænse, man ikke må overskride, nemlig loyaliteten over for de andre partier, der er med i regeringen. Altså, man kan jo ikke have en illoyal partner, så man er ligesom nødt til at finde ud af, hvor er det, vi kan markere os.
Hvad tror du, Ellemann kunne have gjort anderledes?
Jamen, jeg ved ikke, om Jakob Ellemann kunne have gjort tingene meget anderledes, men det gik jo bare... Det gik jo bare skævt alt sammen. Altså krig med formanden, den tidligere formand, krig med den tidligere næstformand. Altså, jeg tror sgu ikke, der er nogen andre partier, der har haft så tunge vilkår, så længe vi har haft det danske demokrati.
Mm. Noget af det, der bliver diskussionen nu, eller opgaven nu, det er, hvordan man får samlet land og by for Venstre. Vi har den her CO2-afgift, som ligger nogle måneder inde i det nye år, hvor der er jo en diskussion om, hvor meget hensyn man skal tage til landbruget. Altså, landbruget udgør jo en sådan ret væsentlig del af Venstres bagland, men jo ikke af det potentielle vælger, altså det vælgerskare, hvor landbruget jo selvfølgelig er forsvindende lille og bliver mindre og mindre. Tager man for meget hensyn til landbruget i den diskussion, der er nu?
Jamen, jeg synes ikke, at man skal vælge mellem by eller land. Det er en forfejlet diskussion. I alle år har vi jo kunnet repræsentere både land og by, uden at nogen følte sig dårligt behandlet. Men hele den der CO2-diskussion er jo også et eksempel på, hvordan vi har klumret det for os selv, fordi Jakob Ellemann kæmpede jo for, at vi skulle som parti acceptere CO2-afgift no matter what. Men når der er nedsat enhver anden, der bare har lidt politisk erfaring, vil jo sige, der er nedsat et ekspertudvalg, så skulle vi ikke lige vente med den diskussion, til vi ser, hvad er det for nogle forslag, som det der ekspertudvalg kommer med. Sådan vil jo, hvad skal man sige, den politisk hensigtsmæssigste måde være at takle sådan et spørgsmål på. I stedet engagerede partiet sig og hovedbestyrelsesmedlemmer og jeg ved ikke hvad.
Så du ville have lagt den død?
Ja, fuldstændig. Mm. Fordi så længe vi ikke ved, hvad forslagene går ud på, det kunne jo være, at der kom forslag, som vi kunne sige, nej, hvor dejligt. Mm. Det stemmer vi for med det samme.
Der er ingen grund til at tage test på forhånd.
Nej, det er det.
Jeg vil gerne slutte lidt, hvor vi begyndte, nemlig at tale om magt, altså, og hvordan man bruger den magt. Der er jo nok mange af vores lyttere, som enten selv er ledere eller skal forhandle i en eller anden situation, og du har jo siddet i rigtig mange forhandlinger. Jeg synes, det er tydeligt, når man læser din bog, at du mener, at så længe man har magten, så må man gerne lade andre få æren.
Det har været min ledestjerne altid faktisk, fordi når man sidder som minister, så bliver man jo bedømt på det, der bliver resultatet af det. Men når du sidder som oppositionsparti og skal gøre din indflydelse gældende, jamen så skal du også kunne pege på noget. Derfor har jeg indledt mange forhandlinger, når jeg har haft partierne enkeltvis, for eksempel finanslovsforhandlingerne, med at sige, hvad er det, du gerne vil sige, når vi står foran glasdøren?
Så du springer lige til konklusionen?
Ja, fordi jeg vil gerne høre, hvad er det, de vil sige? Så siger Dansk Folkeparti, at de vil gerne sige noget om en ældrecheck, og de vil sige noget om noget andet, og Liberal Alliance vil gerne sige noget om afgifterne på bilerne,
ja.
Og så videre, ikke også? Og så får du ligesom, okay, det vil de gerne sige, når du kommer ud, og så kan man jo godt styre forhandlinger sådan, at...
man når derhen.
Ja, man når derhen, ikke også? Og så har jeg ikke som minister brug for at stå og, at prale foran døren, fordi jeg vil blive bedømt på, hvordan klarer regeringen sig.
Man kan jo...
Og det har jeg prøvet, vil jeg lige sige med det. Det har jeg prøvet at forklare nogle af de unge ministre, at hør nu her, du skal ikke overstråle hele det her. Du er nødt til at give de andre partier, hvad de gerne vil gå ud og sige.
Var der nogen, der har svært ved at lære det?
Ja, det synes jeg.
Nogen særlige?
Ja.
Vil du lave nogle ord?
Nej, det vil jeg ikke.
Jeg kan lave den teaser, at man kan læse et navn i bogen, så meget vil jeg sige. Man kan også læse, det er jo ikke en af de yngre, men en af de ældre, Bertel Haarder, der var lidt træt af, at Pia Kjærsgaard fik æren for 24-årsreglen, selvom det faktisk var Bertels idé. Og du sagde, lad hende bare få den. Altså, din taktik var at lade andre shine, men så fik du til gengæld magten. Har du aldrig haft lyst til at tage den ære?
Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg er tit blevet spurgt om magt, om magt betyder noget for mig, og uden at jeg vil ligesom spille meget, meget hellig, så har selve det at have magten, har aldrig rigtig sagt mig noget, fordi det må være resultatet, der har været gældende. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er skønt at have magten, men sådan har jeg aldrig haft det.
Men mest, hvis man bruger den til noget fornuftigt.
Ja, ja, selvfølgelig.
Mm. Claus Hjort Frederiksen, tak fordi du ville komme på besøg her i min fine københavnske salon. Når man læser din bog, så virker det ikke, som om du egentlig er særlig tiltrukket af de fine københavnske saloner, selvom du har jo begået dig i dem i mange år. Vi skal lige tilbage til det der med dronningen. Kan man godt tage powernaps under statsrådet med dronningen?
Ja, altså uden at røbe for meget, så sidder der jo så 20 ministre rundt om et bord, og så sidder dronningen der. Og så får hver minister ordet til at forklare, hvilket lovforslag der bliver fremsat, og også hvilket lovforslag der så er blevet vedtaget i Folketinget. Og når man sidder der, og så skal høre den ene kollega efter den anden forklare, hvad der er vedtaget og hvad der ikke er vedtaget, så kan øjenlågene godt blive lidt tunge.
Også selvom majestæten er til stede.
Ja.
Ja. Claus Hjort, tak fordi du ville komme, og rigtig godt nytår.
I lige måde.
Og tak til alle, der har lyttet med, både i denne uge og hele året. Så godt nytår til jer fra mig selv og producer Amanda Bøje Hvid. Vi høres ved i Østergaard Salon i det nye år.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.